ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25-31 ሜትር ባንድ ከምኡ ብናይል ሳይት መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የ ከመይ ተምስኡ ሎሚ ረቡዕ እዩ። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ደንማርክ ዘውፀአቶ መፅናዕታዊ ሪፖርት ስደተኛታት ኤርትራ ንክልተ ሰባት ኣካቲዕና ኣለና። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ተስምዓኩም። ኣብ ሮማ ኢጣልያ ኣኼብኡ ዘቃንዐ ሓበራዊ ጉባኤ ሕብረት ኣውሮፓን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ ደንጉዩ ዝበጽሐና ዘይና ሓቢሩ። እቲ 7 ሃገራት ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን 30 ሃገራት ኣውሮፓን ዝተሳተፋሉ ዓብዪ ጉባኤ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽንን ንግዲ ደቂ ሰባትን ሂማን ትራፊኪንግ ዘትዩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ዝሓለፈ ዓርቢ ክዛዘም ከሎ ኣብ መንጎ መበገሲ ስደተኛታት ዝበሃላ ሃገራትን ኣብ መስመር ዘለዋን ከምኡውን ተቐበልቲ ሃገራትን ብቐረባ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድልን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ንግዲ ደቂ ሰባት ዕቱብ ስጉምቲ ንምውሳድን ዘኽእል ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሮማ ጉባኤ ካብ ዝተሳተፈ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይን ስዊዘርላንድን ይርከበን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ ሚኒስትራት ጥዕና ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኢቦላ ሓዊሱ ስጋት ጥዕና ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ሕማማት ንምምካርን ናይ ሓባር እስትራቴጂ ንምሕንፃፅን ን4 መዓልትታት ኣኼባ ልማዓንቲ ጀሚሮም። ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ በዓል ስልጣን ቤነ መንግስታት ልምዓት ኢጋድ ዘዳሎ እዚ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና እንስሳት ብምርባሕ ንዝናበሩ ከምኡ እውን ድንበር ዘለንን ተንቀሳቐስትን ማሕበረሰባት ክህሉ ዘለዎ ቀረብ ጥዕና ዘተኮረ እዩ። እቲ ኣኼባ ካብ ዘተኮረሎም ሕማማት ሓደ ኢቦላ እዩ። እተን ሃገራት ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለዎን ናይ ኢትዮጵያ ተመክሮ ብምግላጽ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥዕና ከምዚ ኢሎም።
ንኣብነት ምስ ሰሜን ሱዳን ኣዝዩ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ርክብ ኣለና። መተማን ሕሙራን ኣብ ዝኣመሰሉ መተሓላለፊ ወደባት ዝተዋደደ ስርዓት ክትትል ምርመራን ኣለና። ኣብ ሞያለ ድማ ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ፅቡቅ ርክብ ኣለና። ኣብ ጋላፊን ደዋሌን እውን ምስ ጅቡታውያን መሳርሕትና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና። ኣብ ሽግር እንተሃለ እውን ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን እውን ንሰርሕ ኢና።
ሃገራት ምብራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኢቦላ ክመኻኸሩ ናይ መጀመሪኦም ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ እዞም ሚኒስትራት ኣብ ኬንያ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሓቢሮም። ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ዓቀብቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝቐርቡ ክስታት ወይ ኣጠናኺሮም ካቕርቡ ወይ ድማ ውዱቕ ክገብርዎ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ሂብዎም ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ንመራሒ ኬንያ ዘኽስስ ብቑዕ መርትዖ ከም ዘይብሉ ኣሚኑ ኣሎ። ሓደ ኣብ መኪና ቦምብ ፀዓነት ዓርሰ ቅትለታዊት ኣብ ዋና ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ይጓዓዝ ንዝነበራ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮንቨይ ብምጥቃዕ እንተው ሓደ ን3 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 7 ድማ ኣቕሲሉ። እቲ ሎማ ዓንቲ ረቡዕ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ከቢድ ሓለዋ ዝግበረሉ ገለ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ዝነብሩሉን መደብር ሕብራት መንግስታት ናብ ዝኾነ ዓለም ንኸማዕነፎ ነፈርቲ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞተ ሰራሕተኛ ሕብራት መንግስታት ከም ዘየለ ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ተዋጋዕቱ ዝተገዝኡ ቀተልቲ ወፃእተኛታትን ተሓባበርቶምን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣሎ። ኣብ የመን ኣብ መንበር ገዛ ኣምባሳደር ኢራን ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ናይ ዓረብ ፔንሶላ ኣልቃይዳ ሓላፍነት ወሲዱ። ምስ ናይ ሱኒ ናዕበኛታት ዝተኣሳሰረ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ እቲ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰንዓ ንመንበሪ ኣምባሳደር ሆሴይኒካንም ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሎም ማዓንቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ዕላማት ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ በርሊን ጀርመን ምርካቦም ንምቅዋም ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ብዘይፍርዲ ምእሳር ፖለቲካዊ መራሕትን ንህዝቢ ጀርመን ንምቅላዕ እዩ ኢሎም ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ዘተሓባበሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ኣቶ ስዩም ሃፍተ ማርያም። ብዛዕባ እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልሲ ንምርካብ ካብ ጀርመን ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ምስ ናይቲ ሃገር መራሒ ሽም ኪም ጆንግ ኡን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ሽም ንከይህልዎም ከልኪላ ንሰለስተ ወለዶታት ንሰሜን ኮርያ ይመርሕ ንዘሎ ንናይ ኪም ስድራ ፍጹም ተኣማንነት ንምርግጋጽ ፒዮንግ ያንግ ዝገበረቶ ዳሕረዋይ ፈተነ እዩ ተባሂሉሎ። ብመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝተዘርግሐ ትእዛዝ ከምዝሕብሮ ኪም ጆን ኡን ዝብል ሽም ዘለዎም ኩሎም ዜጋታት ሓድሽ ሽም ከውፅኡን በዚ ዝተመዝገበ ናይ ልደት መረጋገፂ ሰርቲፊኬት እውን ተቐባልነት ከምዘይህልዎን ይገልጽ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒየልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ
ኣብ መሬት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይ ሕሙም ኢቦላ ድሕሪ ምርካቡ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣንጻርቲ ሕማም ኣብ ዝካየድ ኩናት ንዕወት ኣለና ኢሎም፣ እቲ ሕማም መሊኡ ክቃበፅ ግን ተወሳኺ ሓይሊ ገንዘብ ይሓት ኣለዉ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ዝረኸቦ ብኸምዚ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ኣርእስተ ዜናታት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ ኢቦላ፣ ግን እቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣስታት 7,000 ህዝቢ ዘህለቐ ሕማም ካብ ኣእምሮ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝሃሰሰ ኣይመስልን።
The urgency remains because if we are going to actually solve this problem for ourselves
ህጹጽነት ትጉዳይ ኣቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ እንተ ኾይንና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ጸገም እውን ክንፈትሕ ኣለና።
ሚስተር ኦባማ ትማሊ ንሃገራዊ ማእከል ምርምራ ጥዕና NIH ተዘዋዊሮም ድሕሪ ምርኣይን ንተመራመርቲ ቀዳማይ ዙርያ መጽናዕቲ ክታበት ኢቦላ እንኳዕ ሓጐሰኩም ድሕሪ ምባሉን እዮም ነቲ ርእቶ ዝሃቡ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከባ ኢቦላ ዝሕክማ ሆስፒታላት ካብ 3 ናብ 35 ምውሳኸን፣ ቁፅሪ ላቦራቶሪታት ካብ 13 ናብ 42 ክምባልን እውን ፕሬዚደንት ኦባማ ከም ምዕባለ ጠቒሶም። ይኹን እምበር ብዘይእኹል ገንዘብ ንኢቦላ ክንስዕሮ ስለ ዘይንኽእል ኮንግረስ ማለት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ 6.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ህጹጽ ግዜ ምደባ ገንዘብ ክሕልፍ ኣለዎ ክብሉ ጸዊዖም ኦባማ።
We cannot beat Ebola without more funding. If we want other countries to keep stepping up, we will have to continue to lead the way.
ብዘይ እኹል ገንዘብ ንኢቦላ ክንዕወተሉ ኣይንክእልን ኢና። ካልኦት ሃገራት ክንቀሳቐሳ እንደልየን እንተኾይንና መሪሕነትና ክቕጽል ኣለዎ። ነዚ እውን እየ ኮንግረስ ነቲ ዘቕረብክዎ ናይ ገንዘብ ሕቶ ከጽድቆ ኣለዎ ዝብል ዘለኹ። ቅድሚዚ በዓላት እንተጽሪቕዎ ንኣሜሪካውያንን ንዓለምን ጽቡቕ ናይ ልደት እያ ምኾነ።
ኢቦላ ኣብ ገሊኡ ይዳኸም እኳ እንተሃለወ ከም ኣብ ሰራልዮን እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
This can still spread to other countries.
ሎሚ እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምዝርጋሕ ተኽእሎ ኣለዎ። ዝኾነ ምልክት ብኣግኡ እንተዘይተቖፂኡ ሓድሽ ባርዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሓንቲ ደቂቓ እውን ዓይንና ሰም ክነብል የብልና።
ሃገራዊ ምርመራ ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኢቦላ ንምስራሕ ቀዳማይ ደረጃ ዛዚሙሎ። ኣብዚ ቀዳማይ ደረጃ ምርመራ ርኡይ ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ኣያስዓበን። ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ተፈቲኑ ዘሎ መድሃኒት ወይ ክታበት ኢቦላ ገና ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን። ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ደንማርክ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ተመስሪታ ምንያፍ ወርቂ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳልያ ኣላ።
መንግስቲ ዴንማርክ ኣብ ቀረባ ንዝተረኣየ ብዙሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገሩ ከምኡውን ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዘሰንበዶ ሓደ ኣናዳይ ሓቂ ተልእኾ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምልኣኽ መበገስቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብምፅናዕ ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኢሎም። እቲ ብናይ ዴንማርክ ቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ክፍሊ ሓበሬታ ዝወፀ 79 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ንሓተቲ ዕቑባ ንምሃብ ኣብ ዝካየድ ከይዲ ንምውሳን ዝውዕል ምዃኑ ኣብ መእተውቲ ጸብጻብ ተገሊጹሎም። መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ዴንማርክ ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ብሰንኪ ኩነታትን ንውሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ከም ዝወፁን እንተተመሊሶም መንግስቲ ኤርትራ ሕነ ከይፈድዮም ከም ዝፈርሑን እዮም ምክንያት ዝህቡ ክብል እውን ይገልጽ። ኣገባብ እቲ መፅናዕቲ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምኻድ ክዳሎ ከሎ እቲ ተልእኮ ምስ ካልኦት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ካልኦት ተዛማደ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ወገናትን ሰባትን ከም ዘዘራርበን ኣብተን ሃገራት ምስ ከደ ከዓ ምስ ምዕራባውያን ኤምባሲታትን ትካላት ሕቡራት መንግስታት ወከልቲ ዓለምለኸ ትካላትን ዓለምለኸ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዘይመንግስታዊ ከባብያዊ ትካላትን ምሁራት ኤርትራውያንን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራን ሓደ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝመደብሩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ኤምባሲታት ምዕራባውያን كم زرارب اتتصبصب اب مئتو يقلي تلوم اتتل اخو اوشت ايرترا عدو خالان عد قيحن كم زتو عزوون يقلت اتتل اخو مبقس واحز ايرتراويان ناب ايوروب ان مفلات كم زرارب بزوحات كم زبلوو كند مخنياتات زتناوحا هقراو اقل قلوت اب تهاقر زلو محبراوي ايكونومياون كنتات اب ايوروب ازهلو زحش من نبابرون تحاواوي سمخانو قلي تلوم يبل ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ውሑድ ደሞዝን መንእሰያት ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክኸዱ ምክንያት ከም ዝኾኖም ኣብ ካርቱም ዝመደብሩ ሓደ ኤምባሲ ምዕራባዊ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዓለምለኸ ትካላት ሓደ ትካል ሕቡራት መንግስታት ዞባዊ ትካል ገባር ሰናይ ምግላፆም እቲ ፀብጻብ ይጠቅስ። ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ፀብጻብ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪበ ኣለኹ መንነቶም ባዕላቶም ከላልዩና እዮም።
ሃራይ ኣብዚ ዓዲ የማነ ሓጎስ ይበሃል ዝፍለጥ በቲ ናይ ስደት ሽም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሽመ የማነ ገብሪ ትንሳ ይበሃል። ኣብዚ ንሰላሳ ዓመት ጥቕሚ ዘለኹ ከም ኣድቫይዘር ኣብ ናይ ጃብ ሰንተር ሰርሕ
ስራሕ ኣብ ምንዳይ ሰባት ትሕግዝ ማለት እዩ
ኣድቫይዘር ሰርሕ
ዋ ፅቡቅ ሃብቶም ዮሃንስ ሰማዕና ፈልጠካ ክኸውን ግን ቁሩብ ንምዝኽኻር
ሕራይ ኣነ እውን ኣብ ግዜ ደርጊ ብንእሽተየ ከለኹ ካብ ሃገሬ ወፅእ ኣብ ዓዲ ከለኹም ግን ኣብዚ ከዓ ኣብ ወንበር ናይ ክፍሊ ናይ ህዝባ ጉንባር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ናይ ዋሓዮ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ቃልሲ እዋን ድሕሪኡ ኤኒወይ ዝተፈላለየ ትምህርትታት ገይረ ጆርናሊዝም ወዲአ እዚ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኤኮኖሚ እውን ብዛዕባኡ ይምህር ሕልፍሕልፍ ኢለ እንደገና ብጋዜጠኝነት ከዓ ኣብ ናይ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ናይ ሆላንድ ዳች ፓብሊክ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ምስኦም ናያ ዳርጋ መዋእለይ ክብሎ ክእል እዚ የ ሰሪሐ ሰርሐ ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ኮንስቲትዩሽን ኮሚሽን ናይ ኤርትራ እውን ሰሪሐ ምስ በዓል ፕሮፌሰር በረኸተ ሃብተ ስላሴ ማለት እዩ።
ግርም ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣብዚ ናይ ዴንማርክ መንግስቲ ብቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ኣቢሉ ብሓደ ኣናዳይ ሓቂ ተልእኮ ዝወፀ ፀብጻብ ኣብኡ ኢና ክንዘራረብ ብፍላይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት መጀመርያ እቲ ፀብጻብ ጥቕልል ብዝበለ ከይዱ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሑ ቅድሚ ምኻዱ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኢሚግሬሽን ሰበስልጣን እውን ሓዊሱ ካልኦት ንፈልጥኦም ዝብሎም ኣካላትን ወገናትን እውን ኣዘራሪቡ ከም ዝኸደ ድሓር እውን ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከይዱ ክፈልጡ ክእል እዮም ዝብሎም ዓለምለኸ ትካላት መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ኤምባሲታት ከም ዘዘራረበ ዋላ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም ዘዘራረበ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ መእተው እዩ እሞ ካብ ውሮ እዩ ተበጊሱ ዝረኸብክዎ እዚ እዩ ኢሉ ቐሚጡ ዘሎ እቲ መወዳእትኡ እንታይ ዝብል ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝስደዱ ዘለውስ እቲ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት እሱ ዘስዓቦ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣጋጣሚታት ስለ ዘየለ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገማት እሱ እዩ ምስቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ድማ ዝሐሸ ምንባብሮ ተደማሚሩ ኣኼድና ናብራና ንመሓይሽ ዝብል እዩ ናብ ዝብል መደምደምታት ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ትፅሑፍ እሞ እስቲ መጀመርያ ነናትኩም ርእቶን ትዕዝብቲ ናብቲ መፅናዕቲ ክሰምዕ የማነ ዶ ክጅምር በኣኻ
ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩም ልክ እዩ እቲ ከም ዝበልክዮ እዩ እቲ መበገሲ እዩ እዚ ወርሒ ሸውዓተ ብዙሕ ዝበሉ ኤርትራውያን ናብዚ ዓዲ ካኣቱ ምስ ተራእዩ ስጋዕ 500 ዝኾኑ ብመምኒስትሪ ናይዚ ውሽጢ ዓዲ ንዓይዳ እዩ እዚ ዝብል ክስታይ ዘረባ መፅኡ ማለት እዩ። እቲ ክልተ ከዓ ቀልጢፉ እዘይ መፅናዕቲ ክንገብሩ ኣለና ናባሽ ናይ ሂማን ትራፊክ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ እምበረይ ካብ ኤርትራስ ብቐጥታ ስጋዕ 500 ዝመፁ ሲ ወይ እውን እቲ ነገር ካብዚ ከባቢ ኤሮጳ ከም ዝመፁ እውን ትክስሂ ነይርዎም እዚ ነዚ መጥናዓት ክግበር ኣሎ እዚ መጥናዓት ከይተገበረ ከዓ ዋላ ሓንቲ ውሳኔ ክንውስድ ንክእል ኢና ዝብል እታ ሚኒስተር ዝነበረት ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ናይ ፋክቲንግ ፋይንግ ዝበሃል ክሰድግ ታይ ገይሩ ማለት
ካብቶም ክናትካ ትዕዝብቶ ይርእቶ ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ
ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ሓቂ ክትወፅእ ኣለዋ ጥራሕ ክልተ ነገር ክብሎ ዝደሊ ከም ናይ መጀመርያ ትዕዝብቲ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጥቕሞም እዮም ተበጊሶም ብጥቕሚ ናይ ኤርትራ ኣይኮኑ ብጥቕሚ ናይቲ ስደተኛ እውን ኣይኮኑ እቶም ንኸፅንዑ ዝኸዱ እቶም ከፅንዑ ዝኸዱ ብጥቕሞም እዮም ተበጊሶም ዘብለን ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ የማነ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ብሓንሳእ 500 ኣትዮም ኣብኡ ኣብ ሆላንድ እውን ብሓደ ወርሒ ልዕሊ 2,500 ኤርትራውያን ዝኣተውሉ ኣለዉ እዚ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ካልኣይ እዞም ሰባት ሰለስተ እዮም ናብ ኤርትራ ከፅንዑ ዝኸዱ ሰለስተኦም ከዓ ካብቲ ናይ ዲስ ዝብልዎ ናይ ዴንሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ እዮም ሕጂ ተዘራሪበሎም መዓልቲ ምስ ናይ ዴንማርክ ጋዜጠኛታት ካልኦት እውን እንታይ ኢሎምኒ ስጋብ ሕጂ ከፅንዑ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ክገብሩ ከለዉ ምስ ስዊድን ተማኺሮም ተን ከባቢ ዘለ ሃገራት ተማኺሮም ካብኡ እውን ሰባት ወሲዶም ኸዱ ብተወሳኺ እውን ስደተኛ እንድሕር ተነፂጉ ኣቤቱታ ዘቕርበሉ ማሕበር ኣለዉ ናይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዴንማርክ ካብኣቶም እውን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኢሎም ሎሚ ግን ሰለስትኦም ጥራሕ እዮም ከይዶም
ናይ ካልኦት መፅናዕቲ ክገብሩ እንተኮይኖም እዞም ዝበልካዮም ዝጠቐስዎም ይወስዱ ነይሮም ሎሚ ግን ንበይኖም
ሎሚ ግን ሰለስትኦም ጥራሕ ካብቲ ዴንሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ እዮም ከይዶም
ሃብቶ ኣበይ ናይ ሃገራት እዮም ከምኡ ቅድሚዕ ተፈቲኑ
ምክንያቱምሳሌ ናይ ኮንጎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ከፅንዑ ከለዉ ናይ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን እቲ ዴንሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ኩሉ ግዜ ቁሩብ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ኣካላት ሒዞም እዮም ዝኸዱ ኢሎምኒ ናይ ፖለቲካን ጋዜጠኛ ሎ መዓልቲ ዛሪበዮ ከምኡ እውን ናይ ኣፎን ዳክብላት ኢንፎርማሽን ናይ ዴንማርክ እሳቶም እዚ ነገራት እዚ ኣረጋጊፆምለይ ሕጂ እንታይ እዩ ከዓ እቲ ካልእ እቲ ሓቂ ምውፃእ ርግፅ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ድመፅእ ስደተኛ ኢልካ ክትቅበሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ እውን መሰለይ ወዲ ሰብ ተጋሂሱ እንተበለ እውን ስቕኢልካ ክትኣምኖ የብልካን ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛ እውን ብምሉኡ ከምኡ እዩ ክትብል እዚ ኣፀጋሚ እዩ ግን እንታይ እቲ ዘገረመና ኣነ ብዚ ናይ እዚ ዶኩመንት እዚ ናይ ፀብጻብ ዝወፀ እቶም መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣስማቶም የለን እንደገና 22 ድዮም 23 ተዘራሪብናዮም ዝበልዎም ትካላት ፀብፂበ ካብዚኦም 23 ክልተ ጥራሕም ብሽም ተጠቂሶም ዘለዉ ሓደ ታምራት ከበደ ካብ ኢንተር ኣፍሪካ ግሩፕ እቲ ሓደ ከዓኒ ፕሮፌሰር ጋይም ክብርኣብ ካብ ሎንደን ዩኒቨርሲቲ እዩ ጋይም ክብርኣብ ድሮ ኮኒንዎ ነቲ ዶኩመንት እዚ ንዓይ ሽመይ ንክጥቀምሉ ኢሎም እዮም እትዮምም ኢሉ ኣንሳሒቡ ኣሎ እቲኦም 21 ዝተረፉ ሽሞም የለን እቲ ዝጠቕሶም እንታይ እዩ ኤምባሲ ኤ ኤምባሲ ቢ ኤምባሲ ሲ እናበልካ ጥራሕ እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ትዕዝብተዩ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ እዮም እቶም ኤምባሲታት ብሽሞም ዘይጥቀሱ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ጋዜጠኝነት ሰሪሐ ሪፖርትታት ርአ እዚ ብዛዕባ ሂወት ወዲ ሰብ እዩ ማለተይ ናይ ግድን ኩሎም ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት እዮም ይበሉ ኣይኮንኩን ትብል ዘለኹ ግን ብዛዕባ ሂወት ወዲ ሰብ ኢኻ መፅናዕቲ ትገብር ዘለኻ ስለዚ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ኣይ ናይ ኤምባሲ ንምንታይ ንመን ወኪሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ክጥቀስ ኣለዎ ተዘየሎ ንዓይን ንዓኽን ሓደ ዶኩመንት መፂና ሓቅነቱ ከነረጋግፆ ከማን ኣይንኽእልኒ ኢና ሕጂ ኤምባሲ ቢ ክድውል ኢል ክስኽስ ኣይናይ ኤምባሲ ቢ እዩ ከተረጋግፆ ይትኽእልኒ ኢኻ ተሓቅነቱ
ምናልባት ኣብቲ ትሕዝቶታቱ ክንመፅእ ከለና ሃብቶም እውን ኢልካ ኣለኻ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሲ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ክኸውን እውን ኣይክእልን ግን ሕጂ እዚ መፅናዕቲ እዚ ነቶም ስደተኛታት ዝመፁ ኣብ ተግባር ክውዕሊ ክእል እዩ ተባሂሉ ዘሎ እስቲ ኣብ ዴንማርክ ዘለካ የማነ ምእንተን ክትሕግዘና እቲ ካይዳ ኣብ ዴንማርክ ሳብ ሎሚ ከመይ እዩ ፀኒሑ ነይሩ
እወ ንሱ እንዲ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ስጋዕ 2,000 ኣትዮም ይበሃል ዘሎ ድሮ ኣብቲ መጀመርያ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ብውሕድ ክኣቱ ክፀኒሑ ቀፃሊ ከዓ ካብዚኦም 2,000 ሕጂ እትዮም 800 ተቐቢሎሞም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ናይዚኣ ወርሒ 7-8 ዘጋጠመ እታ ሚኒስተር ዶ ምሰበለቶ تقدر خذ عار اللو تقدر تسي ناي هيمان ترافيك الحجي بزوج عندي يخزر تاني هب على ما ولا على خدمة أنا بس كريبورتات نيرو إذا زيد دوك من الحركين وسي خذ عار اللو تراهيلو مثل معه زقت برعكات لا يخو مالت نيرتا أزي كم جي كبحال سنحة مثل معه بناتهم جليت ولا سي إني أرتاح اليوم بايكون ولا نزغنا حاجة رتايكون بتي زلوا قد تلك حق هكا تحيفنا عليهم كعم تسمع لهم على تيم هجي إذا ريبورت زي خمتي كالو ريبورت خا نتي نزع كال أمزي خبال سنها أبتنا بيت فردي نزي ناي سبتين تعز تاري كل ساعة بتي ناي زمان جسد أوربون كالو تون ساتم يوم حجام تعنت يا أبتنا زمان أوربون تاع كرهني كم زي أنا سمعي في النازع عدسي اللي أخجرام خلا أفريقيا هجرات زي بوجه سدتين يعتزل اللي بزع عدسي اللي نتن فتوز يع زي اللجن هوسن كله حدا يقول كي سب نفس وكف ناتو تاريخ له ناتو تاريخ انترفيو تجرو وتتعاريو ده حراي اتزول تا نأتي تعطي ناي منجس زي كنا بنتعاك سايقبرو زي جن ات منجس بعلو نصنعتي اللي هو نصنعتي يمشيو نتي بيت في الدوري والحجون كومي بهذا اللو ولا تا برايم السات مع الزورتون إتا مطلعاتي ميت يعلا أما يتي بيت فردي نزي ناي سدفين أخاز دتاري نزي كم مسارحي حاد خارت مسارحي مستخالتات ريو نفس وكف نفس تاريخو تحاتيسو ماميو يتو سانزي قبر جي خمزي ولا ون أبزي أخف حقون حلواتيو دبلومات ديو على خالوت مهرات ديوم اتيز خمز اللو نقبلهم كلالينا اتيز اللقن وفكورس نزخونا ارتاوي حمايت منا اللو نخاط عبزمتي ون تبو من ناورا خلف هوات كبير خات كبير قن اعطي قداي نايزي نايزي مطلعات خدمة على الكل لقن كابت تسأل هسيل تسأل زخونا حجية ولا زقازك اعتاتون انت اروخ ساخ بغرز لعب اللو
هابطو ما عبزي مصنعات خابزر أخوان تايزبل برقط أسرات يلون يكونون ويمقهاسات سبقاو مسالات فاتمية لنزبل يكونون قن بجملة خندز أكل هزب بحنسا كمزات قاعد كوات زقبر كونتات قن يكونون برقط ناي يكونون مش قرالو دو ولو سرح تقامر لهم دو ونابرو أمنا خمحايشو وزيوم زبل نعو دي خاط عب حطهم لك توزر لها ويس تي عقبابات صانع نعو هبتم سقربا وقلت لنا
زي كتا عوي زر الرب نوح زبل أسلا زخونا عبزي خنا قارصو تقدينا صباح قن كن قصلينا عبتم أساسا لساعات سأبينا زي دمس أمريكا يوكاب واشنغتن نابر إتوتاتكم
بش حد كم زمان زلوا وقعر راجع صار كنا نبلو ما راحي عرنا يا قني هذا كذا شيء.
الله بمدال الطعام قطعنيا كم يكون لهم أنا المنجستي تبيان زي تبيان أنا نسجنا خمس منهم مدلي الله وأنا زي صار حيل تعطفال المعاد لي تبيان غطفو مس شعري عبد المتحذر بالسياسيكال تمزجوا بناء وش حيل تعط ناتر خذيو صحيح غير جندر.
هاي بيه كم يقدمكم ناي عرناي ناي حواحتي زغرقم وسمعنايو والأعتبرها نبرها قلسيو قلسي سلزغنا حواحتها بسلطان ذلأيو بوزح دايركشن لريهيو بقالي وانجلات التتحاز السوات ونهينا مزقوخانا تأيي الخص الخص المقرب مقوار ارنتينك لتو للكم عملكا كتاي قلسي لعوية أي مسلمي سلذي زي أتم الله رأخهم كلير الله دورهم بروغرامكم لهزب الله فلتكم دعائكم لحراحات كتشنفوا واتخلوا بي سلخا زي خصتات الله أروقا لأخاتم معرية أي وكل سلذي أستخاخيكم بروغرامكم لهزب الله فلتكم هاي مخانكم كأتم تولس مخانكم مثلاتيين بي بخصتات لمس نقر كعويكم سلالي خيل زياء تتحسق الله يبل حيلي يكار جندر تنكي باقي
وفترو لقسو مزنبات زناب سلاين تسعندو قديفو ومخناب شعنديو عميتو نایره وانا دوار لسه لسه لسیلو کم بیبی دیگاتات ریتنا یعیمن گماغم رواتات تخلات رسی اللن عسیلوون هدعای هوا مرق ایلو زحرسه زیان تیالاتا اشتای تریفاتا ایلو تعاسده تمحسه افکن دی محقز نزیدو یقنعو تقار سیبلیس نایزر باقنعو معاست تسعینو عسید دکالاتس سعره انکلو نهرتی ذکرنس سره عبوتاتو نزحقه زیگدل بهمت ناتو ملانو ایتالیا
يغنيلنا وهابتريتو خالواتون وزحاتهم تحيبكمنا دويلكمنا يغنيلنا قصلو صحافو مبار نمعصاو زينا دحلوون كرو مزيكا خنصاوتنا قنحجنا بقبره
أبروما إطاليا أخي بوزك أنا حبرا وقبائي حبرة أوروبان كارن أفريكان زتفالدوي وساناتات كم زحلفة دونجوز بس حنا زين حبيرو اتشو عطا هقرات مبراقن كارن أفريكان سالاسا هاگرات أوروبان زتسا تفارلو عويو قبائي قبل علي إميغريشن نقدي دك سباتن هيمان ترافيك زتي الله أبا ديسا أباز تأكو منيسترات أننا أبا الهاگرات إيقاد إبولا حاويسو سقات أننا قبل علي زخون حمامات نمم كارن ناي حابر ستراتيجي نمحن ساسن ناي أربعة معالتات أخيبا لما عندي جميرام
موسيقى تقابلناكم يغنيلنا قبري ماركو را سمعتي بازي كنفس مدبنا صباح قداي دنمارك مكتلو لينا صباح حموس مسترفيخ مس إلسا خداني مرعا يقربالو مرعا تري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.